Her begynder Leona af Jenny Rogneby. Indlæst af Stine Pretorius fra Politikens Forlag. Ingen havde lagt mærke til hende endnu. Langsomt og lydløst gik hun med små skridt hen ad den lange løber, der førte ind mod midten af banklokalet. Skridtene var beslutsomme. Blikket glasagtigt. Hun kunne ikke længere mærke sårene og det indtørrede blod på sin nøgne, spinkle krop. Kun hjertet forstyrrede hende. Hun hørte hvert eneste slag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De var for hurtige og uregelmæssige til, at hun kunne tælle dem. Hun trykkede bamsen så hårdt ind mod brystet, hun kunne. Så blev hjerteslagene mindre tydelige. Lysstofrøret i loftet gjorde belysningen skarp i sammenligning med det blågrå dæmpede lys udenfor. Hun missede med øjnene. Bare nogle få skridt mere. Højre, venstre, højre. Midt i lokalet standsede hun op. Uden at bevæge hovedet kiggede hun sig omkring. Fæstnede blikket på de høje skranker, computerne, jakkesættene. Hun stod stille et øjeblik, før hun langsomt og forsigtigt satte den lille båndoptager ned på stengulvet. Efter et let tryk på play, rettede hun sig op igen. En grov mandestemme rungede ud i lokalet. Jeg hedder Olivia, og jeg er 7 år. Hør godt efter og gør præcis, som jeg siger. 1. Øjnene var begyndt at blive tørre, stivne, som de gør, når man falder i staver. Jeg blinkede 2 gange for at tvinge blikket væk fra de spejlvendte blokbogstaver på glasdøren til mødelokalet. AGK. Afdelingen for grov kriminalitet. Selvom renoveringen blev færdig i sommeren 2013 for bare 2 måneder siden, var bogstaverne allerede ved at skalle af. Ovenover teksten lyste politiets blågule logo. For mine kollegaer betød det en følelse af tilhørsforhold og fællesskab. Men ikke for mig. For mig betød det fangenskab. Inden for myndighedernes vægge var jeg aldrig fri. På trods af alle mine år ved politiet, kunne jeg ikke forlige mig med at være en af dem. En i mængden. Men arbejdet spillede en vigtig rolle i mit liv. Bare på en måde, som ingen endnu havde forstået. Hvis ikke jeg, Leona Lindberg, i en alder af 43 år vidste, at min konstruerede tilværelse snart ville blive forandret, havde jeg nok ikke klaret det ret meget længere. Annette, der var ansvarlig for afdelingens administration, så på mig fra den anden side af mødebordet. Hun smilede. Jeg smilede tilbage. Det var efterhånden en ren refleks. Sådan havde det ikke altid været. Det var først, da jeg fyldte 15, det gik op for mig, at smilet gav mig visse fordele. Ved at studere andre, havde jeg lært de sociale spilleregler. Jeg nikkede til Annette, der pegede på sit ur og rystede på hovedet over, at vi alle sammen var nødt til at sidde og vente. Som sædvanlig skulle weekendens pukkel af efterforskningsopgaver fordeles. Mine kollegaer småsnakkede, grinede. Et par stykker snakkede om deres mange opgaver og sagde, at det var udelukket, at de kunne tage flere nu. Selv sad jeg uden at sige noget. Forsøgte at fokusere på noget andet end mødebordet, men mit blik søgte alligevel ned på det. Mod de ujævne sprækker, som arret indrammede de 12 mindre borde, der var skubbet sammen til et stort. Niveauforskellene på flere millimeter sprang i øjnene. 4 steder stak den ene bordplade mindst 4 millimeter længere frem end den ved siden af. Vanvittigt irriterende. Kollegerne brokkede sig over, at lokalet var ildfattigt, men de lagde ikke engang mærke til sprækkerne og ujævnhederne i bordopstillingen. Jeg sagde dog ikke noget. Det var bedst sådan. Den type refleksioner havde jeg lært at holde for mig selv. Meget af min energi gik med at undertrykke det, der egentlig var mig. Jeg kiggede ud af vinduerne. På trods af himlens gråhvide skydække og regndråberne, der stille løb ned ad ruderne, virkede livet udenfor som en befrielse. Som så mange